Уважаеми слушатели на Радио К2, продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с български политици по нашите дни и нашите проблеми. Сега на линия е Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте за много години.
А да, и на вас здраве, радости, успехи, защото
ваши... на вас и на вашите слушатели.
Защото вашите успехи са добре за нас, когато вие работите успешно и сте успешни, ние живеем по-добре. А българина от Коле е казвал и казва: нова година, нов късмет. И с това изразява надеждата си.
Здраве и щастие на всички хора.
Да. Та,
да не ги делим на политици и електорат, защото това е глупаво. Едно общество е здраво само когато цялото е здраво. И когато всички хора в него намират своето място за реализация и за спокоен живот и за бъдещето на своите деца. Така че нека всички български граждани да са живи и здрави и успешни през тази година.
Господин Петров, исках да се продължа мисълта, че нова година, нов късмет, казва българина, и винаги го свързва с надежда в очакванията за поредните 12 месеца. Имаме ли основания да говорим за късмет през 2016 за българския народ?
Според мен ще бъде късмет, ако напълно на международната ситуация, която все повече се изостря, България успее да остане в страни, да е мирна и спокойна и да не бъде засегната от тези глобални процеси. Виждате, че след задълбочаването на политическата криза, света като че ли настъпва и нова финансова такава и икономическа, за мен ще бъде истински успех, ако България не бъде засегната от тези процеси, макар че това е малко вероятно.
Да.
Виждаме какво се случва в Близкия изток. Там започна ново противопоставяне. Ние с вас си говорихме преди нова година
да.
На сунитската коалиция на Саудитска Арабия.
Ето, че тя се осъществи като коалиция и какво се случи? Отново се отваря едни противопоставяния с Иран,
да.
Точно така.
Да. Практически много анализи на експерти сочи, че след унищожаването на Ирак през 2003 година, то отворило ново геополитическо пространство за Иран. И сега там две държави, които имат така имперски амбиции. Едното е възраждането на Османската империя, знаем от стратегическа дълбочина. Другото е възраждането на Персийската империя. Може да доведе до нови сблъсъци в региона. Не случайно Иран обвини Турция едва ли не са причастност към екзекуцията на шиитския водач Нимр ал-Нимр. И въобще ситуацията там вече като че ли излиза под контрол на традиционните велики ядрени сили, тъй като се появяват нови регионални играчи, които не се съобразяват с тях.
Разбира се, че е много важна обстановката около нас, но не по-малко важно е това, което се случва у нас. Предстои да се подпише...
Разбира се, хората живеят със своите проблеми.
Абсолютно.
За тях международните дела звучат достатъчно отдалечено, но просто в този случай те неизбежно касаят и България.
Много сме близо.
Тя е твърде близко. Ето,
да.
Нали, ние бяхме поставени в ситуацията да следим един конфликт, който никой не очаква между едни дълго време традиционни съюзници в последните 7-8 години, като Русия и Турция. Но това се случва в крайна сметка.
Да.
И ние бяхме поставени с една неловка ситуация. Днеска с изненада така и добро удовлетворение научих, че Външно министерство е връчило нота на...
Да, аз също много се зарадвах, защото най-сетне имаме позиция.
Да. Макар... Според мен правилно, затова не се е шумяло много, тъй като пък Турция държи под ключ 2 милиона бежанци, които може да насочи някъде си поиска. Но в крайна сметка, нали, държавата отстоява своите интереси.
Да ви кажа откровено, омръзна ми вече определени посланици да си позволяват повече, отколкото изисква добрия дипломатичен тон. Да не ги изброяваме, но всички знаем за кого става дума.
Не става дума и за господин Френски, посланник.
Естествено.
Но той поне не се меси в политически процеси.
Не се меси.
Не знам доколко е работа на френския посланник да дава оценки на правосъдната система. Абсолютно. Не е блестяща, много ясно, че не е блестяща, но нали не съм видял наш посланник, да речем, във Франция да даде оценки на някакви техни проблеми, да речем, борбата с престъпността или нещо подобно.
Да.
Нас се обичат да ни получават. Може би някъде сме си го заслужили.
Но най-вероятно, да.
Крайна сметка пък имаме и свой суверенитет. Дали един посланник трябва да се съобразява. Не може от времето на така получението на съветския посланник сега като че ли да се вземат от други посланици.
Абсолютно.
Ние този живот ще го живяли вече с съветския посланник.
Искам да се върнем към нашите си проблеми. Да. Днес по традиция в началото на всяка сесия лидерите на парламентарните групи излагат законодателните приоритети на съответната парламентарна група и политическа сила. Чухме всички председатели на парламентарни групи. Сега много важно е да се знаят приоритетите на управляващата, носител на властта в България ГЕРБ. Чухме общо взето три главни направления на реформите. Чухме и вашата, но да припомните кои са най-главните ваши приоритети и ще подкрепите ли тези на ГЕРБ?
Ние бихме подкрепили промени в закона за съдебната власт. Стига те да отговарят на реалността, да са свързани с реален отчет на дейността на съдебната система. Промени в наказателно-процесуалния кодекс и гражданско-процесуалния кодекс. Стига те да са свързани с съкращаване на сроковете за гледане на едно дело. Биха подкрепили и антитерористичен закон, тъй като според мен такъв ще е нужен в тая обстановка, такъв липса в нашето законодателство. Биха подкрепили усилия на правителството за повишаване квалификацията на полицаите, които разследват престъпления, тъй като в момента тя не е на високо ниво, а това е много важно. Тъй като ако разследващите органи не могат да събират доказателства, после това в процеса рухват и рухва самия процес.
Да.
Аз мисля, че това са конкретни неща, които могат да доведат до конкретно подобрение. Разбира се, не в рамките на месец или година, но без повишаване на квалификацията на разследващите органи, без повишаване на някаква отчетност на съдебната система сама пред себе си за това защо първа инстанция е решила по един начин, втора по друг, без избягване на тези възможности за постоянно връщане на делата за доразследване, това е един откъс от правосъдие лично за мен, тъй като съда така си измива ръцете, връща едно дело за доразследване и практически отказва да даде присъда. В нашия кодекс съществуват много такива възможности. Да не забравяме кога беше правен той, така, големите промени, когато на власт в България бяха адвокати, така да кажа.
Да.
Имаше един втори адвокатски
колектив. Да, да.
Вие си спомняте.
Спомням си го много добре, да. Той управляваше България в един период от време.
Така че тогава, разбира се, аз съм привърженик на основната презумпция в правото, че всеки е невинен доказан на противното, но у нас като че ли обвиняемите по едно дело имат много повече права, отколкото обвинителните органи,
да,
и следствието, да речем. И като се вземе това също състояние на системата за сигурност, тъй като сигурно и за това ще ме попитате,
да,
във връзка с зачителите убийства.
Да, сякаш се връщаме в началото на прехода.
Не, аз спомня добре началото на прехода, плюс тогава имах привилегията да работя в полицията. Уверявам ви, че тия времена трудно се завърна в България. Аз съм бил оперативен работник в една абсолютно атрофирала система, ако ние нямахме бензин, дали да отидем на оглед. Вярвам, че такова нещо в момента не е състояние, но аз наистина съм работил в една система, която тогава ще трябва да функционира въобще. Това са годините на трибуквените групировки, дори преди това, когато те се зародиха и когато практически полицията отсъстваше. И затова много малко хора разбират, че проблема в МВР е системен от 25 години и той да не бъде разрешен за вълшебна пръчка.
Да.
Просто хората без никаква носталгия към времената на социализма, но бяха стигнали към една друга система за сигурност, бяха стигнали. Наистина тотална, наистина обхващаща плътно обществото, но при която никой не може да убеди, че има такава престъпност.
Да.
Тогава имаше респект към органите. Като изключим използването им за политически цели, тъй като те бяха бронирани умрът на партията, аз не бих казал, че Народната милиция се справяше много зле в криминалните дела. Напротив, смятам, че тя се справяше много добре с тогавашната създание.
Абе, знам, че живеехме в страх и тогава, защото не по улиците се стреляха.
Не, говоря за времената преди 89-та година.
Да. И тогава милицията си имаше своя респект, имаше си авторитета сред населението.
Говоря за времената, когато аз като малък, като видях кварталния и се чудех къде е Съдяна. Нали? Това няма нищо лошо в респекта към униформения човек. Ние постоянно като общество се лутаме между това да ги отричаме тотално като някаква група от мошенници, корупционери, шапкари, ушкари. В един момент да се сещаме за тяхната роля, когато трябва да се озъптат мигрантите в Овче купел или когато трябва да се разследва едно убийство. И тия хора са положени на постоянен натиск. Същевременно през годините се занижи контрола на това, кой да влиза в органите на МВР.
Да.
Това беше като че ли... Сега не искам да изпада втори на конспирацията, че е умишлено и вършено, но ролята им беше дълго време принизявана. Те отнесоха... Системата за сигурност отнесе много негативи заради свои действия по време на социализма. Какво ще бъде народната милиция с, да речем, органите на държавна сигурност? И то специално шесто управление, което е било единственото идеологическо.
Да, да.
Народната милиция е пазала обществения ред. И този удар, който нам беше нанесен по системата за сигурност, по подготовката на кадри за тази система, той до мен нещо не може да бъде продолян. Не може ти постоянното вадене на досиета, с оклеветяването на това да си агент. Това стана най-мръсната дума българското общество.
Някои специалисти тогава ни предупреждаваха, че ще имаме проблеми с...
Някои дори съм чул да казват по-добре време на некомпетентност, отколкото цял живот зависимост. Но специално в органите на криминалната милиция аз не виждам до какво довери тази некомпетентност. Нали, време на некомпетентност. Така че не може при такова отношение към хора, които практически служат на обществото, защото за мен е секретни сътрудници са такива, ние да очакваме от полицията да има силен агентурен апарат.
Да.
Самото общество като цяло трябва да промени отношението си към органите на МВР. Знам, че това е много дълъг и сложен процес. Той се движил на приливи и отливи в нашето съзнание. Много често зависимост от това какви публични фигури стоят в Министерството на вътрешните работи, но тази агресия, която се излива по улиците ни, за мен много фратурща е убийството във Враца.
Да, да.
Нали, това показва, че обществото е...
Болно общество.
Е, всички носим вина за това. Не само, че може би полицията е бездействала, ами въобще това, че ние се въобразяваме, че можем да решаваме нещата по този начин. Сякаш да убиеш човек е нещо, как да кажа, нормално. Мисля, че и в културната сфера, и в медийното пространство, така се формира един култ към насилието, към по-силния, към този по-големите мускули, към тази без да, нали, аз много обичам холивудски филми, но това, че като че ли можеш да вземеш нещата в свои ръце, да отмъстиш, нали, холивудския филм полицай отива, застрелва престъпника и, нали, след това застрелва още 15 човека, аз знам какво е свързана една стрелба в полицията, после се обясняваш 3 месеца и пишеш обяснение, ако си стрелял.
Да.
Нали, това се случва в филмите и ние като че ли обществото ни заживя в някакъв филм, такъв хорор. Не може двама човека да решат да пребият един човек, по каквито да причини с боксове насред града. Няма оправдание за такова нещо. Това нещо се лекува само по един начин. Респект, ако щете и страх от наказанието.
Да, като превантивна мярка.
Страха от това, че ще накажат, че няма да се размине. Аз мисля, че имат съвсем конкретни неща, които могат да променят някои промени в наказателния кодекс. Като да речем прословутия член, така нареченото противозаконно отнемане на моторни превозни средства.
Да.
Нали, тя го фаща в колата, той казва, аз я взех, за да се закарам до Ерикали.
Да.
Еми това е остатък от едно време, когато наистина хората нямаха толкова и някой може наистина да е ползвал кола по това начин. В момента ще му убеди ли някой, че такъв начин, за да открие умисъл в това деяние, че е кражба, той е трябвало да почне продажба, да продава части от колата, да я разфасова. Ако просто полицията го хване вътре, как да докаже, че това е умисъл, като той каже, казва, ами аз се качих да се повозя, защото нямам кола и да я ползвам. Без така Румъния да ми е най-светлия пример в съзнанието, но там този член беше отменен и автокражбите намаляха 70%.
Да. Искам още един въпрос да разисквам с вас. Това е за ролята на опозицията. Властта до голяма степен зависи от състоянието и на опозицията. Първо, у нас знае ли се кой е опозиция? Всички мощно са се устремили към властта. Кой да участва пряко, кой да се примъква тайничко, кой само да я ползва като икономически лост. И така очакванията ни от опозицията през тази сесия. Очакванията на управляващите горе-долу се оформят, но опозицията какво ще прави според вас?
Според мен опозицията ще е най-ярка в лицето на българската партия. Слушайки техните декларации, за съжаление, обаче тази партия, към която аз изпитвам огромно уважение, в момента е взета с много вътрешни
проблеми.
Вътрешни дела, проблеми, и докато тя не изчисти вътрешния си мир, според мен няма да може да вземе не като говорене, то като говорене присъства, но реално като действие и като тежест в обществото, просто трябва да се изчисти и там лидерския проблем, въобще насоките на развитие на,
да,
на партията, да няма такива резки завои, тъй като помня, че БСП живее един така, може би, катарзис за своята позиция, нали, без да се засягат колегите от БСП, но когато тя е на власт, тя е проевропейска и пронатовска.
Да.
Когато е в опозиция, изведно става проруска и нали, никога против Русия. Пък аз много добре ще спомням, който призна така пръв събитъка в Киев.
Да, 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 да.
Западни държави. И то когато в правителството покрайна власт, ще така една партия десен сектор, която дори вече
абсолютно
там е изправена и извън властта. Така че, докато БСП не изчисти своите вътрешни проблеми, тя ще бъде опозиция, която ще говори много силно. Аз днес слушах изказването на господин Миков и на господин Мерджанов на блицконтрола. Бяха много силни, но за да и повярва обществото, една опозиция без обществена подкрепа практически не е опозиция. Т.е. реална. И освен в кулуарите на властта,
да,
на парламента и средствата за масова информация, ти трябва да присъстваш в общественото пространство,
да,
като подкрепа от хората.
Понеже ни остават само още. Остават ни само още две минути да ми кажете вие.
Да.
Ще подкрепите управлението, ще сте ярка опозиция или какво? И едното, и другото.
Прели формулировката конструктивна опозиция. Мога да ви дам пример, да речем, за моето поведение, че днес съм подкрепил в Комисията по медии и култура искане на народните представители от БСП да бъдат изслушани господин шефа на СЕМ, Валя, директорката на ДНТ и директор на Националното радио, един е във връзка с двама, във връзка с свалянето на
деконструкция.
Свалянето на Петър Волгин деконструкция и във връзка с свалянето на един документален филм на Валя Акчиева за едни ваксини, изнесени от
Турция.
От Турция. друга новина мога да ви съобща, че днес в комисията по дискриминация за правата на човека и вероисповеданията приехме правилата за избор на заместник на омбудсмана, госпожа Майя Манолова. Мисля, че избора беше направен по един така приятен, изненадващ дори за България начин, много публично, много открито, от една комисия от хора от различни политически така течения с високи научни титли, съединяването точки. Така че скоро време Народното събрание ще избере и заместник омбудсман госпожа Майя Манолова.
Да. И накрая все ми се струва, че икономиката трябва да намери своето точно място. Ще се опитате ли през тази сесия да обърнете малко повече внимание на икономиката?
Ами аз нали знаете, че България е пряко свързана с еврофондовете.
Да, да. Ние ако ги няма еврофондовете, няма от какво да живеем.
В момента оперативните програми по еврофондовете, те вече се насочват към конкурентна среда. И аз се надявам тези средства, които бъдат, аз обичам думата усвоени, тъй като навява някакви асоциации, но бъдат предадени на българите и български фирми, да. Малки, средни кандидати за тях, това да ме свежа струя, тъй като парите за инфраструктурни проекти вече свършиха, вече няма да финансират тези проекти. Наистина икономиката е най-важното за нас, тъй като в крайна сметка една държава като България, националния интерес, той не може да бъде като на класическите национални държави.
Да.
Говоря като на Франция, Англия, Съединените щати, Русия, Китай, те имат глобални интереси. Ние не можем да бъдем такъв.
Разбирам. Отиваме към новините. Отиваме към новините. Аз ви благодаря за вашето... Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви успехи.
Мерси на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.